რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გადაცემულობა რადიო თავისუფლების გადაცემა გრძელდება. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ გიორგი გვახარიას საავტორო პროგრამას თავისუფლების 1 საათს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. 29 ნოემბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში გაიხსნა იაკობ ნიკოლაძის 140 წლის იუბილეისადმი მიძღვნილი ძალიან საინტერესო გამოფენა და მოეწყო საგანგებოდ გამოცემული წიგნი ალბომის პრეზენტაცია. დღეს ჩვენ ამ გამოფენის შესახებ ვისაუბრებთ. იაკობ ნიკოლაძე თანამედროვე ქართული ქანდაკების ფუძემდებლად ითვლება, მისი მოღვაწეობის დასაწყისი შეიძლება ითქვას დაემთხვა მრგვალი მაგიდი, მრგვალი ქანდაკების დამკვიდრებას საქართველოში. ნიკოლაძემ 15 თვე იმუშავა როდენის სახელოსნოში, შემდეგ ჩამოვიდა საქართველოში და დაიწყო ნამდვილად შეიძლება ითქვას მოქანდაკების ახალი თაობის აღზრდა. ამ ყველაფრის შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში, მაგრამ პირველ რიგში სწორედ ამ თაობის შესახებ მინდა ვილაპარაკო. ერთ-ერთი წარმომადგენელი ამ ახალი თაობისა ირაკლი ოჩიაური იყო. იაკობ ნიკოლაძის მოწაფე და სწორედ იაკობ ნიკოლაძის იხსენებს ირაკლი ოჩიაური ინტერვიუში, რომელიც ჩვენ 2004 წელს ჩავწერეთ. მაშინ ირაკლი ოჩიაური 80 წლის გახდა, 2004 წლის 23 ნოემბერს არის ჩაწერილი ეს ინტერვიუ და მინდა სწორედ ამ ინტერვიუთი დავიწყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რომელიც კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ იაკობ ნიკოლაძის 140 წლის იუბილეს ეძღვნება.
ირაკლი ოჩიაურთან საუბარი იმ გამოფენით დავიწყეთ, რომელიც 2 დეკემბერს უნდა გაიხსნას თბილისის სურათების გალერეაში. გაგვიკვირდა, როცა გითხრა, რომ საიუბილეო ექსპოზიციაზე მხოლოდ ფერწერის, გრაფიკისა და ჭედური კომპოზიციების გამოტანა საპირებს. გაგვიკვირდა იმიტომ, რომ ვიცოდით, 50-იანი წლების დასაწყისში მისი დებიუტი შედგა დაზგურ ქანდაკებაში. გვახსოვდა მისი სკულპტურული პორტრეტები, რომელიც ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში ინახებოდა. აღმოჩნდა, რომ მხატვრის ერთ-ერთი საუკეთესო ნამუშევარი, ირა ჯანდიერის პორტრეტი, დაკარგულია. ამიტომ იუბილარმა გადაწყვიტა საერთოდ აღარ გამოიტანოს ქანდაკება.
უშეჩი მაქვს ვაჟა, ნუ ეს სამუშაო მოდელია. ფოტოც არა მაქვს იმისი და ყაზბეგში ყაზბეგი ის კი მაქვს, სადაც ფოტო. აიქდეს. ამ ესე იგი გამოვიდა, რომ ჯობია, რომ ფოტოებით გავიდა, იმიტომ ერთი ორი ქანდაკება იქ იმასავით დადგა ისე.
რა?
არა, არაფერი აზერ.
და ამაზე არავინ პასუხს არ აგებს.
როგორ აგონ პასუხი? ხელოვნების მუზეუმი აბრალებს გალერეას. გალერეა იმათ აბრალებს.
ქანდაკება დაკარგულია, მაგრამ საბედნიეროდ გადარჩა ჭედურობა. ხელოვნების დარგი, რომლის აღორძინება ემთხვევა ფორმალიზმთან ბრძოლის ეპოქას, 50-იანი წლების დასაწყის. იმ დროს, როცა ახალგაზრდა მოქანდაკემ დუშეთის რაიონის სოფელ შუაფხოში გაზრდილმა ირაკლი ოჩიაურმა სამხატვრო აკადემიის კურსდამთავრებულმა ქანდაკების ძერწვას ქართული ხელოვნების დავიწყებული დარგის, ჭედური ხელოვნების აღორძინება ამჯობინა. პიროვნების კულტის, ქვის ბელადების ეპოქაში ეს გადაწყვეტილება აღიქმებოდა არა მარტო შემოქმედებით ძიებად, არამედ იდეოლოგიურ კულტურაზე უარის თქმად.
გუდიაშვილი და დავით კაკაბაძე რო თმები თათრეს კომუნისტებმა, მხატვრებმა სხვა შორის და კრიტიკოსებმა, ხელოვნების კრიტიკოსებმა, მას შემდეგ აი რაღაცა მოხდა ქართულ ხელოვნებაში, ეს რომ გამონელდა, მერე რაღაც შემწყნარებული ელემენტი იყო შედარებით სხვა რესპუბლიკებთან. ზოგან მისული იყვნენ იმამდე კაცი ჭამიობამდე და ჩვენთან იყო, აი იყო რაღაც გამოფენებიც კი გაიხსნა ცოტა ფორმალური, ან მაშინ როგორც ეძახდნენ ფორმალისტური ხასიათის. ამიტომ ჭედრობაში თვინმე რამეს გაურებდა, ზედაც არავინ უყურებდა, რაც გინდა ის გააკეთა.
თუმცა მხატვრის თქმით, იგი თავიდანვე არ დამურჩილდა კონიუნქტურას ქანდაკებაში. სადიპლომო ნამუშევრის თემად არც სტალინი აირჩია, არც მეჩაიე და არც ტრაქტორისტი. მისი როგორც ახალგაზრდა მოქანდაკის, იაკობ ნიკოლაძის მოწაფის შთაგონების ობიექტი ვაჟა ფშაველა გახდა.
ერთი კომუნისტი იყო მაშინ ცეკას მდივანი ვიღაც ჩარკვიანი ეს კაცი გამოვიდა სწორედ მაშინ როცა მე დიპლომს ვიცანდი ვაჟებშევლეს წინააღმდე გამოხდომი სადიპლომო ნამუშევრების დაცვის დროს ეს საბჭო რომელიც ქანდაკების განიხილავდა ყველა სადიპლომო ნამუშევართან გაჩერდა იმიზელეს ჩემს გვერდზე იხედებიან ჩაუვლიან კი მომცეს მე დიპლომ და უმაღლეს შეფასებით მომცეს მაგრამ არავითარი განხილვა რეცენზიაც არ ყოფილა
ირაკლი უჩეური არც კომუნისტური პარტიის წევრი ყოფილა და არც ხელმძღვანელი მუშაკის პოსტზე დათანხმებულა ოდესმე კოლექტორულ ნამუშევრებს არ ქმნიდა თუმცა დისიდენტის როლზეც უარს ამბობდა რუსებისგანაც არ უგრძნია ზეწოლა პირიქით იგი ამბობს რომ მოსკოვი ყველანაირად მხარს უჭერდა მის შემოქმედებას ეტყობა ბედი მწყალობდა ცენზურასთან ურთიერთობაშიო აღნიშნა სხვატვარი და თავისი ერთ-ერთი ცნობილი ქანდაკების სტუდენტი გოგონას პორტრეტის ფოტოასლს გვიჩვენებს
აი ეს პორტრეტი მარინე ყუბანეიშვილის რომ მივიტანე გალერეაში კეშელავა იყო ერთი გრაფიკოსი მაშინ გალერეის ხელმძღვანელი დადგეს ექსპოზიციაში ერთდღესად ვიღაცა მითხრა რომ შენ ნამუშევარიო მაგ კეშელავამო გამოიტანაო და მეორე ხარისხოვანი ის იყო გამოფენა საქართველოს მუზეუმის რომელიღაც დარბაზში დაბლაცადაც და იქ გადაიტანაო იქ არავინ არ დადიოდა და ხარახორა ნამუშევრები იქ იფინებოდა გალერეაში მივედი და კარი დაკეტილი იყო მეოთხეში სალაპარაკო მაქვს მეთქი თვითონ მას ლადო კეშელავთ რააც ერქვა მოვიდა კარებთან და გასაღების ჭუჭურტანიდან რა გინდაო და ჭუჭურტანიდან მალაპარაკებს მე ვიცი მეთქი რომ ჟიურიმ გადაწყვიტა რომ ჩემ ნამუშევარი ძირითად ექსპოზიციაში ყოფილიყო თქვენ მეთქი გადაიტანეთ დიდი ჩხუბი არ შემეძლო იმიტომ რომ გასაღების ჭუჭურტანი გიჩხუბიათ როდის მე სასაცილოა წამოვედეს ნუ რაც არის არის ახლა მაგისთვის რა მოქმედ არ ვიცი და რო გაიხსნა გამოფენა შევედი და გამოფენაზე იდგა მერე მთელი იმ გამოფენაზე აღმოჩნდა რომ ეს იყო საუკეთესო ნამუშევარი
მერე მხატვარს იაკობ ნიკოლაძეზეც ვკითხეთ ხელოვნების წრეებში ცნობილია რომ ნიკოლაძე განსაკუთრებული ავტორიტეტით სარგებლობდა ხელისუფლებაში ამბობენ რომ დიდი მოქანდაკე კბილებით იცავდა თავის მოწაფეებს
აკადემიაში რომ მოვედი მაგათ ჩათვალეს რომ სადღაც პირიქით ხევსურიდან საიდანაც ჩვენ მართლა ვართ არხოტიდან ვართ ჩამოსული ფარით და ხმლით შეარაღებული და ჯრებიანი ის მათვე რაღაცა და ხელზე ნამუშევრები მქონდა რაღაც პრიმიტიული ისინი და გარეთ მზეზე თმებოდა იაკობ ნიკოლაძე ნახა ეს ნამუშევრები და დაწერე ქანდაკებაზე ეს განცხადება როგორ კეთდება ეს ქანდაკება მე არ ვიცი აი წარმოდგენა არ მაქვს ერთი კვირა რჩება გამოცდებამდე პირველად ნახე აი ეს ფეხი გამოძერწო რა ფეხია მეც არ ვიცი გავიგე მერე რომ მიქელანჯელო დავიდის ფეხი ყოფილა
Pain in your soul. nothing's changed, but you can count on me. No lie, I'm right or down, my love is gonna last all time.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ეკა კიკნაძე არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში, იაკობ ნიკოლაძის საიუბილეო გამოფენის ერთ-ერთი ორგანიზატორი და კატალოგის ტექსტის ავტორი. ვისაუბრებთ ჩვენ გამოფენაზე, რომელიც თებერვლის ბოლომდე გაგრძელდება. მეც არ მინახავს ჯერ ეს გამოფენა და ეკა ალბათ გვიამბობს დეტალებზე, როგორ რატომ გადაწყვიტეს, შეიძლება ასე ითქვას, ამ გამოფენის მოწყობა საერთოდ. გადაცემის დასაწყისში შევთავაზეთ ჩვენ რადიო მსმენელს ინტერვიუ ბატონ ირაკლი ოჩიაურთან. ეს ინტერვიუ მე ჩავწერე 2004 წელს, 80 წლის გახდა მაშინ ირაკლი ოჩიაური და ძალიან ბევრი ისაუბრა თავის მასწავლებელზე. მაშინ გითხრა სწორედ, რომ ფაქტობრივად ამ ადამიანმა დაარსა, შეიძლება ასე ითქვას, ეს ჟანრი დაარქვა ამას და მრგვალი კონტექსტებზე საუბარი დაიწყო სწორედ იაკობ ნიკოლაძე. ასეა ხო ეს? რამე ხომ არ გვეშლება, იქნებ მანამდე იყო რაღაცა ნიშნები მრგვალი კონტექსტების
საკითხი. ნამდვილად არ გვეშლება, იმიტომ რომ იაკობ ნიკოლაძეზე როცა საუბრობთ, ერთი ამისი მხატვრული რანგი, ამისი შემოქმედების და მეორე აბსოლუტურად შეუცვლელი ისტორიული როლი, რომელიც მან შეასრულა თანამედროვე ქართულ კულტურაში. ეს არის პირველი მოქანდაკე საქართველოში და პირველი 25 წლის მანძილზე იყო ერთადერთი მოქანდაკე ქვეყანაში. ანუ როცა იგი გამოდის ასპარეზზე, როცა გადაწყვეტს აირჩიოს ეს პროფესია, მაშინ თბილისში ედგა 63 ნიმუში ქანდაკების, ეს არის ვორონცოვის ძეგლი და ბიუსტები პუშკინისა და გოგოლის. სამივეს ავტორი არის რუსი მოქანდაკე და სამივე გაკეთდა, ჩამოისხადა, შემდეგ ჩამოვიდა რუსეთიდან. ანუ რუსი მოქანდაკეები გამდნენ აქ რუსი მეფის მოხელეების და მწერლებისა და პოეტების. მათვის იყო, ასე ვთქვათ, საქართველოს მხოლოდ ასპარეზი.
და საქართველოში მოქანდაკე პროფესიონალი არ ყავდა.
არა, არც ერთი. ეს არის პირველი. იყვნენ პოლულიკაშვილი, თარხნიშვილი, ორი, მაგრამ მათი განათლებაც და შემდეგ მათი შემოქმედებაც არ არის ისეთ სახით წარმოდგენილი, რომ ჩვენ ვისაუბროთ მათ მეტნაკლებ გავლენაზე, რომელიც მათ შეეძლოთ მოეხდინათ მხატვრულ რეალობაზე. ხოლო ნიკოლაძე ჯერ მიდის ცოტა ხნით მოსკოვი სტროგანოვის სასწავლებელი, შემდეგ უკვე ოდესაში უკვე ქანდაკების ფაკულტეტზე აგრძელებს სწავლას, თუმცა იქიდან გამომდინარე, რომ ის არის იმ თაობის წარმომადგენელი, რომელიც გაიზარდა იდეებზე თერგდალეულების. მისი მიმართულება და გეზი თავიდანვე არის ევროპა. ამიტომ პირველივე შესაძლებლობის თანავე მიდის პარიზში.
თან ეს ევროპული ქანდაკება განსხვავდებოდა რუსულისგან, ხო?
ძალზედ, რა თქმა უნდა.
განსხვავდებოდა. ანუ რაღაც უფრო მეტი მონუმენტალიზმი იყო რუსულში თუ?
აა, ხო, რუსულს უფრო მეტად ახასიათებს, ანუ აი ეს პათეტიკურობა რა თვალსაზრისით უფრო, რა თქმა უნდა, მრგვალი
ქანდაკება. შეგვიძლია ასე.
კი, თავისუფლად. მრგვალი ქანდაკება წარმოიშვა, ეს ევროპული ხელოვნების ლოგიკამ წარმოშვა მრგვალი ქანდაკება შესაბამისად მის თავის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, იტალია მაშინ უკვე, ну, მანამდე საბერძნეთი ბუნებრივია, მაგრამ იაკობ ნიკოლაძე ერთ წავიდა პარიზში, პირველი გასვლა მისი ეს არის, მაგრამ მე რე აი პირველი და უდიდესი შტაბეშტელება არის ფლორენცია, რა თქმა უნდა. და მე სულ
პარიზის მერე იმგზავრა
პარიზის მერე ჩავედა პირველად ფლორენციაში და როდესაც იქ აღწერს შტაბეშტილებას რომელიც მიიღო მიქელანჯელოს მონებთან აი სუბტად ადამიანურა ძალიან საინტერესო ამის წარმოდგენა ხა თითოეულ ჩვენგანს ვისაც გვინახავს ხო ვიცით როგორი შოკის მომგვრელია შტაბეშტილება მიღებული ამ 4 ქანდაკებისგან მაგრამ ჩვენ სანამ ვნახავთ ორიგინალში შეგვიძლია ვნახოთ უამრავი ფოტო მოახლოვოთ მან ეს ნახა ხა შავთეთრი ფოტო ჰქონოდა ნანახი ალბათ რა სანა და მისი თან მაშინ როდესაც ეს ნახა იაკობ ნიკოლაძე მისინი დგა სივრცეში ბაღში და მეთუმეტეს ასმაგი იყო შტაბეშტილება რომელიც მიიღო და როდესაც აღწერს ამას ბოლოს ასე ამთავრებს რომ მათი შემყურე როდენი მომენატრა და ესეც გასაგებია ხო რატომ ეს ინფინიტო რომელიც ეს ტიპიურია და ასე მხატრულად არის გამოყენებული აი გვიან ნამუშევრებში მიქელანჯელოსი სწორედ როდენია ეს მოქანდაკე რომელმაც ამდენი საუკუნის შემდეგ გააცოცხლა და აქ თავის მხატვრული ამიტომ შემდეგი გეზი მისი არის
აი სანამ საფრანგეთში წავიდოდა ჯერთი მე მინდა უთხრა რადიოსურნალს რომ ამ ტექსტებს ალბათ ხო როგორც ხვდებით შეგვიძლია გავეცნოთ ამ კატალოგში ანუ იმას რასაც თქვენ გვიამბობთ ეს არის შესანიშნავი კატალოგი რომელიც იყიდება
გამოფენაზე
ხო ესე იგი მუზეუმის მაღაზიაში შეუძლია დამთვალიერებელს შეიძინოს ძალიან კარგი ილუსტრაციებით და რაც თავარია ტექსტით მე მაინტერესებს ეს ქანდაკებები მას ნანახი ქონდა ფოტოზე ხო თქვენ თქვით რომ აი ფოტო და ნუ საერთოდ ეს ტრადიცია დღემდე დარჩა რომ ფოტოს მიხედვით დღესაც აი ახლა აქტუალური მსჯელობა არის სოციალურ ქსელებში და პრესაში ქანდაკებებზე საქართველოსი დეტალებზე აღარ ვილაპარაკებ ამ ადამიანები ფოტოს ნახავენ ქანდაკებს და შეუძლიათ უკვე თავიანთი აზრი გამოთქვან ნიკოლაძე აბსოლუტურად სხვა ტიპის მოქანდაკეა ხო შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არ არის მოქანდაკე რომელიც ამას დაუშვებდა მაგრამ ამ ქანდაკებების შესახებ იცოდა ხო ნუ იგივე როდენის შესახებ
როდენის შესახებ ეს ალბათ პირველი მოგზაურობისას პარიზში მას უკვე თუმცა მანამდე ალბათ მოსკოვში ყოფნისასაც ჰქონდა ნანახი თუმცა აი პირველი მისი მოგზაურობა პარიზში 99 წელს არის 1899 წელს და იქ ნატიფხელნების სკოლაში სწავლობდა ვალგერი და ანუ კარგ კლასში მოქანდაკეების და ეს იმით ასე აი სახამის შემოქმედებაზე ანუ მანამდე და მე შესრულებულ ნამუშევრებს თუ შევადარებთ ერთმანეთს ბოდიშს ხდება
ხო და ჩავიდა ესე იგი ნახა როდენის ქანდაკებები და შემდეგ უკვე დაისახა მიზნად რომ უნდა ისწავლოს როდენი
აა რომ უნდა
მოხდეს სახელოსნაში ხო როგორც ხდება
და ეს უკვე მეორე ჩასვლისას ხდება სწორედ ძალიან საინტერესოა თქო გამბრუნდება და დედას ეუბნება რომ მოქანდაკე უნდა გამოვიდეო და საკუთარი სახლის ხვენში ფანჯრის გამოჭრა დაიწყო განათებისთვის დედამისი საშინლად შეშფოთდა და მიმართა მეზობლებს რომ ჩემშვილიო გაგი და იმდენად უჩვეულო იყო ეს არჩევანი რომელსაც მაშინ აკეთებს იაკობ ნიკოლაძე საქართველოში მაგრამ ეს რაღაც ეპოქალური ლოგიკაა რა ეს არის პერიოდი როდესაც საქართველო იწყებს დაბრუნებას მისთვის ორგანულ წიაღში ევროპული კულტურის და ალბათ აი ზუსტად ამ ლოგიკით ქვეჩნდება ადამიანი რომელიც გადაწყვეტს რომ რგვალი ქანდაკება აქციოს თავის ცხოვრების მიზნად როდენთან მოხდა უკვე მეორე ჩასვლისას ეს არის 1906-7 წლები გაატარა მასთან წელიწადზე მეტი დამხმარეთ ის მუშაობდა მის როდანს ნაკლებად ჰქონდა სურვილი სწავლების და პედაგოგობის ზოგადად, მაგრამ ეს ამ დროს უკვე 65 წლის მოქანდაკეა, მთელს მსოფლიოში დიდი სახელის მქონე, საბამისად აქვს უამრავი შეკვეთა და სჭირდება დამხმარეები.
ადვილი იყო ნეტა მოხვედრა მასთან.
ალბათ ძალიან რთული, რა თვალსაზრისით.
მოხვედრა კითხეთ ფინანსებზე, თუ არის ამაზე ლაპარაკი, არ ვიცი, მის წერილებში, თუ როგორ მოხვდა ის პარიზში, ვინ დაეხმარა?
აა პირველ წასვლას ეხმარებიან მეცენატები ქართველი, სარაჯიშვილი და ზუბალაშვილი მათი დახმარებით მეტის. რაც ეხება უშუალოდ როდენთან მოხვედრას მოხდა ვიქტორ გულბევი, ყო ასეთი რუსი აღმოსავლეთმცოდნე, რომლის ცოლის დასაც იცნობდა კარგად იაკობი მეგობრობდა მასთან და მათი რეკომენდაციით მოხდა როდენთან. მაგრამ ერთი რეკომენდაცია და მეორე ის რომ მან მოახერხა თვეების მანძილზე ამ საკმაოდ რთული და მომთხოვნი ხასიათის ადამიანის გვერდით ემუშავა, ისე რომ ხშირად დაემსახურებინა მისი შექება. მაგალითად, იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში არის დაცული როდენის კატალოგი 1929 წელს გამოცემული და იქ ორ ნამუშევარზე თავის ხელით აქვს მიწერილი, რომ ეს ჩემი ნამუშევარი, ესე ჩემი ნამუშევარი, როდენის ნამუშევარი, ესე კონკრეტულად ეს არის ბარბედორევილის პორტრეტი. რომელიც სახე იმდანად მოეწონა როდენს ნიკოლაძეს გაკეთებული, რომ თვითონ ბიუსში შეიტანა ცვლილება, მაგრამ სახე დატოვა მისი გაკეთებული და ასე დაიდგა ეს ძეგლი. ამიტომ ის ამას წერსეთ და სულ უსვამს ხას რომ მე ვიცოდე რომ ვარ დიდი ყინვის ქვეშ დაჭრდილული დამონებული არის შვილი და ეს მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ზუსტად როდენისგან შევიტყო მაქვს თუ არა მომავალი ამ ხელოვნებაში. ამიტომ ვსწავლობდი ყველაფერს.
ფრანგული იცოდა?
ფრანგული დედას წერს რომ ნუ თავიდან იმდენი კი ვიციო რომ გამლელი გავაჩეროდა. ნუ მე რე ალბათ ამ თვეების მანძილზე კარგად ისწავლა. ყოველ შემთხვევაში ენის ბარიერზე ამის მემოწერაში არსად არ არის საუბარი. და ვცდილობდი რომ მესწავლა ყველაფერი. რახან ვიცოდი რომ საქართველოში რომ დააბრუნდებოდა ერთ კითხვაზე პასუხის გამცემიც კი არავინ მეყოლებოდა ეგ ჩონჩხის გააკეთება ალებასტრზე ქვაზე ყველაფერზე მაქსიმალურად ათვისება ერთი ხელოვნების მაგრამ მეორე ეს უბდატოსტატობის მხარეს
დაკეპაში. ხატვა, იმიტომ რომ პორტრეტი უყარს მას და აი ხატვასთან დაკავშირებით საერთოდ მისი დამოკიდებულება როგორი ხო?
არის საკმაოდ ბევრი გამოცემაშიც არის შესული და გამოფენაზეც წარმოადგენთ მაქსიმალურად ბევრი. გრაფიკა ძირითადად მან არის ორი ტიპის არენიო, რომელიც ძირითადად როდენთან ყოფნის დროს არის გაკეთებული. როდენს უყარდა ეს თვითონ ნიკოლაძის მოგონებებიდან ვეცეთ რამდენიმე ნატურას თხოვდა რომ მათ ემოძრავათ სტუდიაში და ეს ამას უყურებდა დიდი ხნის მანძილზე. შემდეგ აკეთებდაო ჩანახატებს, გამოჭრიდა და ასე ქმნიდა ჯგუფურ კომპოზიციებს. და ზუსტად ამ დროს არის ალბათ ნიკოლაძის ჩანახატებიც გაკეთებული. თუ კარგად დავაკვირდებით, იქ ალბათ არის ერთი ქალბატონი, რომელიც ხშირად მეორდება. აი რატომ მას მგონია რომ ეს ერთი ეგლექალი.
ან როდენის ნატურა.
როდენის ნატურა ერთ-ერთი. აი სხვა შორის ეს გოგონა სურით მან და არის შესული ესეთი ნამუშევრებიც, რომელიც ჩვენ დღეს არ ვიცით სად არის. ანუ როდესაც იყო პარიზში, იქ იფინებოდა ხშირად სალონის გამოფენებზე, რამდენიმე ნამუშევარი იქიდან არის გაყიდული და ვიცნობთ მხოლოდ ფოტოების სახით. 10-იან წლებში ქართულ პრესაში დაბეჭდილი ფოტოების სახით და ეს ფოტოები შევიდა ამ გამოცემაში. და აი გამოფენაზეც სწორედ ეს შევეცადეთ, რომ მაქსიმალურად გვეჩვენებინა როგორც ქანდაკება, ბუნებრივია ისე მხატვრობა მისი და ასევე მემორიალური მასალაც უამრავი ძალიან საინტერესო დაცული იაკობ ნიკოლაძე სახლ-მუზეუმში, რომელსაც გურამ ნიკოლაძე ხელმძღვანელობს, თავადაც მოქანდაკე და შვილიშვილი იაკობ ნიკოლაძეს და შესაბამისად ეს ეგი ამ პროექტის კონსულტანტიც გახლდათ და რა თქმა უნდა უამრავი რამ შევიტყვეთ მათგან მისგან. აი ეს ფოტო, რომელსაც ახლა ზუსტად ხელი ჰქონდა თქვენ აქეთ. აი ლილი დეველდი, ქალიშვილი ჩრდილოეთიდან, ეს არის მისი საცოლე. გოგონა, რომლის მიხედვითაც ეს კარგი შედარება, აი როგორ გადაჰქონდა სახე ქვაში.
რა ინტერესებს? პირდაპირ მიბაძვა, აი ნამდვილად მიხედვით ისე რომ როდენთან შოუპ და ნამდვილად არ იგრძნობა ეს რომ იაკობ ნიკოლაძე ცდილობს თავისი მასწავლებლის რაღაც ნამუშევრების ახსლები გააკეთოს, თუმცა ეს ცდუნება ალბათ დიდი იქნებოდა, ხო? ძალიან საინტერესო იქნებოდა თავად როდენის შეფასებები. ეს არ გვაქვს, ხო?
ვიცით, აი ხარზე წერილობით არა, ვიცით როდესაც ქარი იყო გამოფენილი, მაშინ ჯერ არ იცნობს ნიკოლაძე როდენს, ეს იყო გამოფენილი სალონში და როდენი ყოველთვის მოდიოდა რამდენიმე ადამიანის თანხლებით და ისე ჩაივლიდა მთელ გამოფენას, რომ არც ერთთან არ ჩერდებოდა. ამასთან შეჩერებულა და ფრჩხილით მოუსინჯავს. ანუ მოინდომა გაგება მასალისა, რომ ქვა არის თუ თაბაშირი, იმიტომ რომ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ბევრ ამას ცვლის, ხო, თუ ქვაში გამოკვეთებს.
ძალიან საინტერესოა, რომ ამის შემდეგ ის ჩამოდის, თქვენ ახსენეთ თერგდალეულები და მისი შეიძლება ითქვას პირველი, ერთ-ერთი პირველი და ნუ დღემდე პოპულარული ნამუშევარი არის ილიას ჭავჭავაძის საფლავის ქვა, რომელიც როდის გაკეთდა? ილიას გარდაცვალებიდან რამდენი ხნის მერე? აი ეს ალბათ საინტერესო იქნება.
ილია ჭავჭავაძის მკვლელობა მაშინ იყო როდენთან
და
როდენის მოწაფეს ჰქონდა ძალიან მოწაფეს არა დამხმარეს და ადამიანს რომ თვეები
მუშაობდა. თქვენ სულ ამბობთ დამხმარე.
არა მოწაფე. და რა თქმა უნდა ჰქონდა ძალიან ბევრი შემოთავაზება, მაგრამ როდესაც გებულობს ილია ჭავჭავაძის მკვლელობის შესახებ, ძალიან მალევე წერს წერილს სამსონ ფირცხალავას. ეს არის მაშინ წერა კითხვის გამორჩელების საზოგადოების მდივანი და იქ გამოთქვამ სურვილს რომ ჩამოვიდეს და იმუშაოს ილია საფლავის ძეგლზე. და იქ წერს ასეთ ფრაზას, რომელიც ძალიან მიყვარს ამის გადაკითხვა, რომ ამ ავტონომიის წადელის დროსო დავუმტკიცოთ ყველას, რომ ჩვენ შეგვიძლია ქონდეს ხელოვნება და აი არის ქართველი მოქანდაკე, რომელმაც შეუძლია დაუდგას ილიას ძეგლი. ეს არის 1907 წელი, 1908 წელს. ფებერვალში ჩამოდის. საბოლოოდ ილია საფლავებელზე ძეგლი დაიდგა 1913-ში, ხო? აი მთელი ეს 6-წლიანი მონაკვეთი არის ესეთი საინტერესო ისტორია, არა მხოლოდ ამ ძეგლის, არამედ იმ პერიოდის ქართული საზოგადოების, რომლებიც ერთი მხრივ ანუ იყო ნაწილი, რომელიც ელაჭავჭავდა სესრულო და მოკლა, მაგრამ მეორე ნაწილი, რომელიც ამას განიცდის და რომელიც სად სურს მისი სახელის და საქმეების უკდავყოფა, რაც თავარი აქ საუბარი არა მხოლოდ ძეგლზე, არამედ მისი პუბლიცისტური წერილების გამოცემაზე. ხშირად უსვამენ ხას, როდესაც კრებები იმართებოდა ამ ძეგლის საკითხზე, რომ ხალხი ჯერ არ იცნობს ილიას და მის წერილებზე 1000 რაღაც აღარ ამბობენოდა, ამიტომ პირველი არის, პირველ რიგში არის საჭირო, რომ გამოიცეს და წაიკითხონ რეალურად იქ რაზეა საუბარი და ამაზეც იყო, აი ჯერ თავიდან განიხილებოდა ერევნის მოედანზე ძეგლის, დიდი ძეგლის დადგმა. და საბოლოოდ შეჯერდნენ იმაზე, რომ ამ ხელა ძეგლის თანხებს მაინც ვერ მოუყრიდნენ თავს. ჯერო მისი სახელი მაქსიმალურად, მისი სახელის პოპულარიზაცია მოახდინოთ და მერე ხალხი თვითონ დაუდგამს მას ძეგლს. თუმცა ეს საფლავის ძეგლის საკითხი პრინციპული იყო და ამას კაპიკ-კაპიკ აგროვებენ ფულს ამ ძეგლისთვის, იმიტომ რომ წარაკითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებას, რომელიც ხელმძღვანელობს ამ საქმეს, ამისი ფინანსები არ ქონდა. და შემოწირულობები არის დაწყებული 500 მანეთიდან დამთავრებული 20 კაპიკით, რიგითი ადამიანების,
რომლებიც ეს ესკიზის ვის წარუდგინა?
ეს ესკიზი წარუდგინა პირველად კომისია, სადაც იყვნენ
შმერლინგი.
კი, ამის შესახებ საკმაოდ ვრცელი დოკუმენტაცია არის დაცული ეროვნულ არქივში, აი ზუსტად კონკრეტულად ამ ძეგლის შესახებ. შმერლინგი, გიგო გაბაშვილი იყო ამ პირველ კომისიაში, რომელთაც განიხილეს. ხო, ჩვენს აქ არის ყველა ესკიზი. პირველი აბსოლუტურად განსხვავდება იმისგან, რაც საბოლოოდ განხორციელდა.
ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ გადაცემას.
This year, I'm gonna make sure that I don't let a moment go by where I don't tell the ones I love how much I love them. And this year, I'm gonna let go of the mess and the stress and the rush and pay more attention to the beautiful stuff. Their way and remember for the grace of God go I. Each year from here on out I'm gonna count my blessings and raise my voice to the heavens when the choir sings.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა ეკა კიკნაძეს მასპინძლობთ ჩვენ და ვსაუბრობთ იაკობ ნიკოლაძის გამოფენაზე, დიდ გამოფენაზე, რომელიც მოეწყო დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში, გაიხსნა უბრალოდ და თებერვლის ბოლომდე შეგიძლიათ იხილოთ იაკობ ნიკოლაძის არა მარტო ნამუშევრები, არამედ ტექსტები, ესკიზები, ნახატები. ჩვენ ვსაუბრობთ იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედების იმ ეტაპზე, როცა ის დაბრუნდა საქართველოში, აქ გავწყვეტეთ საუბარი. როდესაც ილია ჭავჭავაძის საფლავის ქვა დაიდგა, ამის შემდეგ თავისთავად რაღაც წინააღმდეგობა, დისკუსია ხო არ გამართულა, იმიტომ რომ საკმაოდ როგორ ვიტყვი, იმ პერიოდისთვის, მაინც და იმ პერიოდის საქართველოსთვის ძალიან თამამი გადაწყვეტა იყო, ალბათ დამეთანხმებით, ხო, ის რაც შესთავაზა იაკობ.
აბსოლუტურად მართალი ხართ, დისკუსია იყო ბევრი და ძალიან ცხარე. ეხებოდა როგორც ქანდაკებას, თუმცა ქანდაკებასთან დაკავშირების ორ ნაკლებად იყო. საწინააღმდეგო აზრი უფრო ეხებოდა აი არქიტექტურულ ნაწილს, რომელიც ფონზეც განთავსდა ქანდაკება. ივანე ჯავახიშვილის ძალზედ კრიტიკული გამოსვლა და ეს ჩანაწერი არის შენახული ეროვნულ არქივში. და ესეთი, ეცეთ რაღაცა თავიდანვე იყო ეს ყველა ელემენტი, ყველა კომპონენტი ძეგლის ქართულობის ხაზგასმის ასპექტი. აი როდესაც იყო საუბარი იგივე ავტორზე, ვთქვათ, ნაწილი, ყოველ შემთხვევაში ეს აზრი გამოითქვა, რომ კონკურსი გამოვაცხადოთ და აი უპირობოდ ნიკოლაძეს მივცემთ ამის განხორციელების უფლებას, თუმცა აქვე იყო საწინააღმდეგო არგუმენტი, რომ ამას ორი მისია აქვს, საერთოდ ამ ფაქტს. ერთი რომელია დავუდგათ ძეგლი და მეორე ის, რომ შევიძინოთ ქართული ხელოვნება და დავახალისოთ. ამასაც და საბოლოოდ ამ არ გამოცხადდა კონკურსი და ნიკოლაძემ გააკეთა ქანდაკება.
ასე მას ავტორიტეტი უკვე ჰქონდა.
ავტორიტეტი უკვე ჰქონდა, იცნობდნენ, რა თქმა უნდა, მან პირველად ჯერ კიდევ 97 წელს, როდესაც რუსთაველი გამოფინა, უკვე გაიცნო ეს საზოგადოება. და აი მე ვახუშტი კოტეტეშვილს უკაცრავად, ვახტანგ კოტეტეშვილს აქვს არაჩვეულებრივად ზუსტი შეფასება ამ სად ილია საფლავის ძეგლის, სადაც იქ იმ ასპექტებს უსვამს ხალხს, რაც დღესაც კი შეიძლება ძალიან ბევრი ჩვენგან იმას სრულად ავეთანხმოთ, რომ მრგვალი ქანდაკება, რომელიც განთავსდა იმ შუა საუკუნეების, ეს ხო სხვადასხვა სამეტყველო ენა
რა ჩვენ,
ამიტომაც არ ქონდა ქანდაკება საუკუნეების მანძილზე. აი ეკლექტურობას შეხამებისა ეს ძალზედ მოხდენილად და ძალზედ ზუსტი აქცენტებით უსვამს ხალხს, თუმცა რა თქმა უნდა, როდესაც ეკურთხა საბოლოოდ ეს ძეგლი, ეს იქცაზე იმად.
და ამის შემდეგ მან შეიძლება ითქვას, რომ მაინც აირჩია პორტრეტის ჟანრი. მე თანხმობთ, ხო, ძირითადად ეს იყო მისი საყვარელი ჟანრი, თუმცა განსხვავებული მუდამ და ძალიან საინტერესოა. მე ემზადებოდი ამ გადაცემისთვის გადავხედე ნიკოლაძის ნამუშევრებს და ევოლუცია, განვითარება თავად მისი შემოქმედების, აი ამ ბიუსტების შეიძლება ასე ითქვას, ხო? აი მისი ადრეული ნამუშევრებიდან, ну, არ ვიცი, ალბათ მაინც ყველაზე უფრო საინტერესო ჩემი აზრით მაინც ჩახრუხაძის ბიუსტი არის ყველაზე პოპულარული, თუ არ მეთანხმებით, არ ვიცი. იმიტომ რომ ნუ ესეთი სუპერ თანამედროვეა ალბათ, ხო, და გაასწრო დროს შეიძლება.
ეს არის ესეთი ბრწყინვალე ერთ-ერთი ალბათ, თუმცა ну რა თქმა უნდა ჩახრუხაძე არის აკაკი წერეთლის ბესტარი ჩოლებრად კარგი, ხო? ეს რაც ასე აკლია დღეს ქართულ ქანდაკებას გარდა იმისა, რომ თვითონ არაჩვეულებრივი მხატვრული სახეა და ნამუშევარია ბრწყინვალე, დგას ძალიან კარგად მასშტაბ როგორც პოსტამენტის ისე თვითონ ბილსტის უხდება იმ სივრცეს, რომელშიც არის მართალია. ახლა ძალზედ უხეშად შეიჭრა აი ამ არეალში, როდესაც ამ ბილსტს უყურებთ, რაღაც ბალერინებიანი შადრევა გაკეთდა.
მაგრამ თვითონ არქიტექტურა უყარდა. აი ამის შესახებ თუ წერს, ხო, გარემოზე ვისთან ათანხმებდა?
იცით, აი აქვს იგივე როდენთან ყოფნის დროს ასეთი რამ, რომ ეს ხშირად მეუბნებოდა გარშემო უყურე.
გარშემო.
ეს და როცა შემოვიდოდაო, რომ წარ მეყურე, იმ თვითონ დავიწყებდი სირბულს გარშემო კანდაკების, რომ ეს რა თქმა უნდა მას ძალიან კარგად ესმის. საერთოდ არის ძალიან და ეს კიდევ შემდგომი პროექტების საქმეა, მისი ჩანაწერები, ხელნაწერები, რომელიც არის დაცული იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში, აი მათი გამოცემა. ეს ძალზედ საინტერესო იქნება, განსაკუთრებით ალბათ ახალგაზრდა მოქანდაკეებისთვის, იმიტომ რომ ის რაც არის მთავარი პრინციპები მრგვალი ქანდაკების, ამას არაჩვეულებრივად კარგად ჰქონდა გააზრებული და ეს შანს ყველა ეტაპზე მისი შემოქმედების. ჩახრუხაძე რა თქმა უნდა ბრწყინვალე, აკაკი წერეთელი როგორც, ну, აქვს კიდევ ვთქვათ ეგნატე ნინოშვილის ბილსტი, რომელიც ну, ასევე კარგია, თუმცა რანგი სხვადასხვაა.
აქ შემოვიდა უკვე საბჭოთა კავშირი და სოციალიზმი და ალბათ ერთ-ერთი სერიო სერიოზული თემა არის მისი კავშირი აი ამ ცენზურასთან.
დიახთან
ერთობა ცენზურა.
იაკობ ნიკოლაძე, რომელიც გახდა დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროშის ავტორი, მეგობარი ჟორდანიასი, მისი პორტრეტით შესრულებული აქვს, მისი შვილი ანდრეიკა ჟორდანიას პორტრეტით, რომელიც გამოფენილი ამჟამად გამოფენილია. და როდესაც წავიდა ემიგრაციაში დამოუკიდებელი რესპუბლიკის მთავრობა, ნიკოლაძე წავიდა მათთან ერთად ორი თვით. შემდეგ დაბრუნდა უკან. ახლა შემდეგ უკვე აი ესეც საინტერესო რამ არის, მას შეხვდნენ კარგად. საბჭოთა მთავრობა. ბუნებრივია აქ განსახორციელებელია მონუმენტური პროპაგანდის გეგმა, იგი ჯერჯერობით არის ერთ-ერთი მოქანდაკე, ამიტომ შეერდებოდათ. იუბილე გადაუხადეს, შემდეგ იგი ახორციელებს თავის კამოს ძეგლს, რომელიც იდგა.
დაკარგულია ხო ეს ძეგლი?
დაკარგულია, მალევე აიღეს, 30-იან წლების ბოლოს უკვე აღარ ედგა. და აი შემდეგ უკვე სულ მისი მეუღლის მოგონებებიდან ვიცით, როგორ დანანებით იგონებდა პავლო იაშვილს, ვახტანგ კოტეტიშვილს, იმ მეგობრებს, რომლებიც ამწყობამ არ დაუტოვა და ისეთ ახლა მხოლოდ წარმოდგენა შეგვიძლია ამ ტიპის ან მოგონება ან ჩანაწერი არ არის შემორჩენილი. მაგრამ აი მხოლოდ წარმოდგენა შეგვიძლია ვთქვათ ის თაობები, რომელთაც საქართველოში წაერთვათ უფლება, მთავარი თავისუფლების, აი როგორ ართმევდნენ თავს იმ რეალობას, რომელსაც.
მაგრამ ფაქტია, რომ მას არ შეუქმნია ასეთი ჩვენ კერპები დავიწყეთ საუბარი, კერპები. ხო, არ შეუქმნია. ესე იგი მაინც მოახერხა რაღაცნაირად. ხო, რაღაცნაირად. და ამ ხრივ არის ძალიან საინტერესო, მე უბრალოდ ახალგაზრდებს მინდა უთხრა ახლა მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტის ბარელიეფები, რომელიც ამ ბარელიეფების ბედი და ისტორია ვიცით ჩვენ.
ხო, ერთ-ერთი ესეთი ნათელი ვანდალიზმისა, რომელიც სხვა შორის არც პირველი აღმოჩნდა სამწუხაროდ და არც უკანასკნელი ამ რეჟიმების ცვლას და აი რაღაც უკონტროლო აბსოლუტურად გარკვეულ პერიოდში მიშვებას. ჩვენ დიმიტრი თუმანიშვილის მოგონება არის, ეს სტატია დაწერა, თემა სხვა არის, მაგრამ ეს მონაკვეთი შედის, როგორ მოვიდა დიდი მანქანა მაშინ ერთ-ერთი პარტიის ლიდერის ხელმძღვანელობით, როგორ მონდომებით და ცეთ სიხარულით ლეწავდნენ ამ ბარელიეფებს. და
მე ნამდვილად მახსოვს ეს, არ ვიცი არის თუ არა ფირზე ეს გადაღებული, ალბათ არა სამწუხაროდ. ახლა როცა გისმენდით, დამებადა აზრი, რომ ეს არის ჩვენი სატელევიზიო პროექტის წითელი ზონის თემა. ის თუ როგორ მოექცა მაშინ საზოგადოება ამ ბარელიეფებს და ეს მართლა შესანიშნავი ბარელიეფები იყო, ამას უკვე ვამბობ იმ ადამიანებს, ვისაც არ ახსოვს, იმდენად კარგად იყო გათვლილი, როგორ თავისუფლად აღიქმებოდა მოპირდაპირე ტროტუარიდან. ეს იყო საოცარი, ეს იყო ნიკოლაძის ოსტატობა, ალბათ, რომ აი მოპირდაპირე ტროტუარიდან ხედავდი ამ ნამუშევრებს, ამ ბარელიეფს შესანიშნავად, მიხედავ და აემხელა მანძილზე, ხო? ეს იყო შესანიშნავი ნამუშევრები, აბაკელიაზეც არაფერს აღარ ვამბობ, მით უმეტეს, ხო? რომელიც აი ესე ერთ დღეში გაქრა და განადგურდა. ფოტოები გადაგვრჩა.
ფოტოები და არის ესკიზი დაცული იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმში ამ გამოცემაში შევიდა ესენი. ხო, ეს რა თქმა უნდა გაუგონარი რამ არის, მაგრამ სამწუხაროდ ფაქტი ჩვენი რეალობა.
კი. და მინდა გითხოთ მოწაფეების შესახებ, ეგა ჩვენ ირაკლეო ჩაურიძე დავიწყეთ და ვის დაასახელებდით მის ასევე ძალიან გამორჩეულ მოწაფეებს?
ჯა აი ეს ორი მემართულება რაც გვაქვს ჩვენ ქართულ ქანდაკებაში, ერთი იაკობ ნიკოლაძესა და მეორე ასევე ბრწყინვალე მოქანდაკის ნიკოლოზ კანდელაკის, საბოლოოდ უფრო მეტად ორი სრულად საპირისპირო და ორივე ძალზედ საინტერესო. და ის ზოგადად რაც ქონდა დამოკიდებულება მას, ეს მეაჩნდა უმნიშვნელოვანეს საქმედ, რომ დაეტოვებინა სკოლა და გახსნის შემდეგ და იგი სამხატვრო აკადემიის გახსნის ერთ-ერთი აქტიური თანამონაწილე იყო შევარდნა დიმიტრი შევარდნაძესთან და სხვა სახელმწიფო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ერთად. აი მან გამოცემაში ასევე არის შესული არაერთი წერილი, რომელიც ჯერ კიდევ დამოუკიდებელი საქართველოს დროს და იგზავნებოდა. ეს შემდეგ კი უკვე ოკუპაციის შემდეგ გაიხსნა სამხატვრო აკადემია, მაგრამ ეს წინა წლების ინერცია და ამ ადამიანების მუშაობის შედეგი მოწაფებთან მუშაობამისთვის იყო უმნიშვნელოვანესი. ბოლო დღემდე, სანამ ძალიან ცუდად გახდა, ანუ სანამ ფიზიკურად შეძლო არ დაანება თავი პედაგოგობას, ყოველთვის უმეორებდა სიტყვებს, როდენისგან მოსმენელს თავის დროზე, იმუშავე ისეთი თქოს მღერი, მაგრამ უფრო ხმამაღლა და ძალზედ ხარობდა წარმატებით. აი როდესაც იყო 27 წელს გამოცხადებული კონკურსი შოთა რუსთაველის ძეგლზე, ეგ გამარჯვა მის მოწაფის პროექტმა, რაც საბოლოოდ განხორციელდა კიდეც და როდესაც ის თავად შეწუხდა ძალზედ მერაბიშვილს ესაუბარი. ეს ამან პირიქით უპასუხა, რომ ეს არის ჩემი გამარჯვება, როდესაც ჩემი მოწაფის პროექტი იმარჯვებს. ამიტომ ის რომ აი პირველი 25 წლის მანძილზე ქვეყნის ერთადერთმა მოქანდაკემ გარდაცვალების შემდეგ დატოვა სკოლა და ამდენი აღზრდელი მოქანდაკე გარდა მისი შემოქმედებისა, მისი ბრწყინვალის შემოქმედებისა, ეს რა თქმა უნდა
თან ეს მოქანდაკეები ყველა განსხვავებულია, შეიძლება ასე ითქვას, ხო? მან ისიც მოახერხა, რომ ისინი მას არ ბაძავდნენ.
აი
ეს არის საოცარი. და სხვა ჩვენ ახლა ვათვალიერებდი და კიდევ აი მის გვიანდელ ნამუშევრებს, ნუ ალბათ დამთვალიერებელებს დააკვირდება, რა რისი უნარი აქვს მას კიდევ, რომ რაღაცნაირად ჩართოს ეს მაყურებელი თვითონ ნამუშევარში, აი ხო არ ღეჭავს, ასე ვთქვათ, არ სხვა სიტყვა რა ვიხმარო, ხო, არ ასრულებს, არ გვიტოვებს სულ
ჩვენ,
დიახრო, ჩვენ დავასრულოთ ეს. ეს აკაკის ზეგლი მაგხრივ არის საოცარი, ხო, როგორ ამოდის ესე. ხო, და რა ინტერესებს, აი მე ეს ტრადიცია კი ასეთი შესანიშნავი მოწაფეები ყავდა ნამდვილად, მაგრამ რატომღაც გონია მაინც, რომ აქცენტი მაინც უკვე მონუმენტური ქანდაკებისკენ გაკეთდა და აქ სოციალიზმა მაინც თავისი
ქნა.
მეთანხმები საქართველოს.
იმიტომ რომ სახვით ხელოვნებაში საბჭოთა კავშირის საერთო პოლიტიკა სწორედ ეს იყო, ხო? ხელოვნების ყველა სფერო იქცა პროპაგანდის იარაღად. ეს სახვითში განსაკუთრებით შეეხო.
და ქანდაკებას განსაკუთრებით.
იმიტომ რომ ეს როგორც
გერბები.
გერბები მე ქუჩაში მდგომი ობიექტი, რომელიც საც ყოველდღიურ და ათასობით ადამიანი ხედავს, ათასობით ადამიანზე ახდენს გავლენას, როგორც აი
მასობრივი
აზრის შეგნების ფორმირების საშუალება. ამიტომ ბუნებრივია ამან ძალიან დიდი დაღი დაასვა ზოგადად საბჭოთა და მათ შორის ქართულ განდეგებას.
ამიტომ მე ევროპიდან რო ჩამოდიან ხოლმე ადამიანები, როგორ წესი როცა ქანახავენ თქვა პარკებში პატარა ქანდაკებებს და როგორ ქშურს ამბობენ, როგორ ჩვენც გვინდა ესეთი ადამიანური ქანდაკები. მაგრამ მე მგონი ახლა უკვე იცვლება სიტუაცია ნელ-ნელა.
შედარებით ამ ყოველ შემთხვევაში ეს გიგანტომანია, რომელიც ერთს ნეზვესნეს სიტყვები, ანუ ურევთ ერთმანეთში.
ხო, ქანდაკებას მონუმენტალიზმს და
მონუმენტალიზმს და ტოტალიტარიზმს.
ტოტალიზმს, ხო, ტოტალიტარიზმს, მაგრამ ნუ გამოვიდა ეგრეთა.
კი, ფაქტი. ახლა ბუნე, ხო, იმედე აღარ გაგრძელდება ეს ნა გიგანტომანია, ერთ-ერთი მახასიათებელი ახლა შედარებით სხვა მიდგომაა.
თან ასეთი მოქანდაკე ყავს, ასეთი ტრადიციების, ხო. საფრანგეთთან დაკავშირებით მინდოდა მეთქვა, რომ ხო არ აპირებთ ახლა თქვენ თქვით, რომ მისი ტექსტების გამოცემაზე ვფიქრობთ, ხო, მაგრამ შეიძლება რომ ეს გამოფენა ნაწილი ამ გამოფენის, რომ თქვა, იგივე საფრანგეთში ან სხვაგან,
ამაზე
თუ ფიქრობთ თქო ამ პროექტზე?
კონკრეტულად ამ
ამას ფინანსები ჭირდება.
საკმაოდ ბევრი ტრანსპორტირებას და აწყვევას ეს სამუზეუმო ექსპონატებს რახან ეხება, თუ შეიძლება აქვე ვიტყვი. ჩვენ გამოფენაზე წარმოდგენილია, რა თქმა უნდა, ძირითადი ბაზა არის შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმი და იაკობ ნიკოლაძეს სახელმუზეუმი, თუმცა ამას გარდა მე მართავთ ლიტერატურის მუზეუმს და საქართველოს თეატრის,
მუსიკის და კინოს
მუზეუმს და ქორეოგრაფიის მუზეუმს, სადაც ერთი ლადო მესხიშვილის პორტრეტი მშვენიერი, რომელიც მანამდე არ მახსოვს, ყოველ შემთხვევაში ჩემთაობას ნამდვილად არ ახსოვს, შეიძლება ცოტა უბრალოდ და ასევე არის მაგალითისთვის 1909 წელს შესრულებული სამსონ თოფურიას ბრწყინვალები უსტე ბრინჯაოში, რომელიც მან პარიზში შეასრულა. ერთ-ერთ წერილში წერს კიდევაც ამის შესახებ. ანუ ძალიან ბევრი რამ ისეთია წარმოდგენილი, რაც 10 წლეულები არ გამოფენილა, სანამ რენოვაცია ჩატარდება ხელოვნების მუზეუმის და სანამ იქ გახდება შესაძლებელი გამოფენების მოწყობა, მანამდე ეს ყველაფერი ეროვნულ გალერეაში იფინება. და ეს ის ნამუშევრებია, რომელიც ძალიან დიდი ხანია დამთვალიერებელს არ უნახავს, ამიტომ გამოფენას რაც გაიხსნა ხშირად სტუმრობენ სკოლის მოწაფეები და ეს განსაკუთრებით სასიხარულოა და აი ბოლომდე, თებერვლის ბოლომდე ჩვენ მუდმივად შევახსენებთ ამ გამოფენის შესახებ დამთვალიერებელს, რომ რაც შეიძლება მეტმა ახალგაზრდა ნახოს.
დიახ, რაც შეიძლება მეტმა ნახოს და ნუ თუ შესაძლებელი არის ეს კატალოგი შეიძინოს, ეს ძალიან ლამაზი კატალოგი, კარგად გამოცემული მაღალი ხარისხის. დიდი მადლობა ეკა, ჩვენ საუბრობდით იაკობ ნიკოლაძის საიუბილეო გამოფენაზე სცენაზე 140 წელი გავიდა დიდი ქართველი მოქანდაკის დაბადებიდან და შესაძლებელი გახდა სწორედ აი ამ გამოფენის გახსნა მოწყობა დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. შეგიძლიათ იქ შეიძინოთ ეს კატალოგი მუზეუმის მაღაზიაში. დიდი მადლობა ეკა კიკნაძეს, რომელიც არის ერთ-ერთი ორგანიზატორი ამ გამოფენის და აი ამ კატალოგის წიგნის, ფაქტობრივად ეს კატალოგის არ არის, ტექსტის ავტორი. მადლობთ ეკა. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, დღევანდელი გადაცემა იაკობ ნიკოლაძის 150 წლის იუბილეს მიუძღვენით. კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ 29 ნოემბერს გაიხსნა იაკობ ნიკოლაძის გამოფენა საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში და ამ გამოფენას საგანგებოდ სიუჟეტი მიუძღვნა ჩემმა კოლეგამ ჯიმ შერეხვიაშვილმა. რამდენიმე დღის წინ გავიდა ეს სიუჟეტი ჩვენი რადიოს ეთერში. იაკობ ნიკოლაძის ხმამაღლა ნამღერი, ასე ქვია ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომელიც მოქანდაკე საბილო გამოფენას ეძღვნება და რომლითაც ვასრულებთ დღევანდელ ჩვენს გადაცემას.
იაკობ ნიკოლაძის იუბილისადმი მიძღვნილი გამოფენის გახსნაზე მისულ დამთვალიერებლებს საშუალება ჰქონდათ ენახათ როგორც დიდი მოქანდაკის ნამუშევრები, ასევე ცხოვრების ამსახველი მასალა ხელოვნების მუზეუმის, იაკობ ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმის, საქართველოს თეატრის, მუსიკის, კინოსა და ქორეოგრაფიის სახელმწიფო მუზეუმის, გიორგი ლეონიძის სახელობის ქართული ლიტერატურის მუზეუმის, საქართველოს ეროვნული არქივისა და კერძო კოლექციებიდან. დამთვალიერებელთა შორის იყო 78 წლის სალომე კედელაშვილი, რომელიც მზერას არაშორებდა ბრინჯაოში ჩამოსხმული ჩვილი ბავშვის სახეს.
მე ვარ იაკობ ნიკოლაძის შვილიშვილი და ეს მე ვარ და იმიტომ ვდგევარ 9 თვისავად ჩემოგან. Ну რა, უბრალო ბაბუა იყო, როგორც ყველა ისეთი.
როგორც ბაბუა, იაკობ ნიკოლაძე შეიძლება მართლაც იყო ისეთი, როგორც ყველა, მაგრამ როგორც შემოქმედს, როგორც მოქანდაკესა და საქართველოს ხელოვნების ამ დარგის ფუძემდებელს, ვერავინ შეედრება. შემთხვევით არ არის, რომ ჯერ კიდევ 1922 წელს გალაქტიონ ტაბიძის ჟურნალის პირველ ნომერში იაკობ ნიკოლაძე მოხსენიებულია როგორც ერთადერთი მოქანდაკე, მოწაფე როდენისა საფრანგეთში. ჩვენთვის კი არც მეტი, არც ნაკლები პირდაპირ როდენი და მიქელ ანჯელოც თუ გნებავთ. ციტატის დასასრული გიორგი კალანდია საქართველოს ხელოვნების სასახლის დირექტორი ამბობს რომ იაკობ ნიკოლაძე არის თანამედროვე ქართული ქანდაკების ფუძემდებელი რადგანაც ნიკოლაძემდე ანუ მე-19 საუკუნის მიწურულსა და მე-20 საუკუნის დასაწყისამდე საქართველოში მრგვალი ქანდაკების ტრადიცია არ არსებობდა
სივრცული ქანდაკება არ ქონდა იმიტომ რომ ამას ჩვენი რელიგიური მოთხოვნები და დოგმები ადგენდა ასე თუმცა იაკობ ნიკოლაძის აი ამ ნიჭის ამოფეთქვა საფუძველი სწორედ ფრესკებმა, ბარელიეფებმა, ამ დაგროვებულმა შემოქმედებითმა ნიჭმა დაუდო. რა თქმა უნდა, გულდასაწყვეტია დღევანდელი გადმოსახედიდან, ალბათ გული წყდება, როცა სივრცეს მანამდე ვერ ხედავ, თუმცა კომპენსაცია ამისი ვფიქრობ, რომ ნიკოლაძემ გააკეთა, ეს იცით რას გავს, ერთდროულად რომ ვარდის ბუჩქი იფეთქებს.
იაკობ ნიკოლაძე დაიბადა 1876 წლის 29 მაის ქუთაისში. იყო ივანე ნიკოლაძისა და ნატალია ბუტულაშვილის მე-13 შვილი. 1892 წელს ქუთაისსა და ბათუმში საწყისი განათლების მიღების შემდეგ მიემგზავრება მოსკოვში სტროგანოვის სამხატრო სასწავლებელში. 3 წლის შემდეგ გადადის ოდესის სამხატრო სასწავლებლის ქანდაკების კლასში, საიდანაც 1899 წელს მიემგზავრება პარიზში, რაც ლოგიკურ არჩევნად მიაჩნია ეკა კიკნაძეს ეროვნული მუზეუმის ეროვნული გალერეის მართველსა და გამოფენის კურატორს.
იაკობ ნიკოლაძე არის თარგდალეულების ედაზე გაზრდილი თაობის წარმომადგენელი იდეებზე. ამიტომ მისი გეზი არის ევროპა და იგი მედის მრგვალი ქანდაკების შესასწავლად იმ სივრცეში, რომელმაც წარმოშვა მრგვალი ქანდაკება, ხო ევროპაში მიემგზავრება პარიზში, შემდეგ იტალიაში კარგად სწავლობს რენესანსულ ქანდაკებას და შემდეგ უკვე 1905 წელს შეადეს მეორედ პარიზში და ასრულებს ოცნებას, რომელიც მაშინ ჰქონდა პარიზში მყოფ ათასობით ახალ გაზრდა მოქანდაკეს როდენთან მუშაობას და იგი წელიწადზე მეტი ხანი მუშაობს როდენის სახელოსნოში მედონში.
პარიზში მეორედ ჩასვლამდე იყო ფლორენციაში, სადაც იაკობ ნიკოლაძე მოიხიბლა მიქელანჯელოსა და დონატელოს შედევრებით. აი რას წერს მოქანდაკე მაშინდელი შტაბეჭილებების შესახებ მოგონებებში, რომელიც ჟურნალ კავკასიონში გამოქვეყნდა 1924 წელს.
ამ ორმა ოსტატმა, მიქელანჯელომ და დონატელომ თითქო მხრებში მომკიდეს ხელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას, და მიმაფრენდნენ თავიანთ გზაზე. მე რასაკვირველია ვიფიქრე, რომ ეს ორი ოსტატი ამწევენ და იმისთანა გზაზე გამაქანებენ, რომ შეიძლება მე დავკარგო ღონისძიება, ჩემი ფეხით სიარულის. ვიფიქრე, სჯობია მოვშორდე მიქელანჯელოს და დონატელოს და საკუთარ ფეხებზე დავდგე.
სწორედ საკუთარ ფეხებზე დადგომის მიზნით მიდის იაკობ ნიკოლაძე როდენთან, უკვე აღიარებულ და ნომერ პირველ მოქანდაკესთან, რომელთანაც მუშაობის დაწყება და დიდი ხნით დარჩენა ოსტატის ხასიათისა და მაღალი კონკურენციის გამო ძალიან ძნელი იყო. მოგონებებში ერთი წელი როდენთან მოქანდაკე იხსენებს პირველ დავალებას, მარმარილოსგან უნდა გაეკეთებინა ნაწარმოები, რომელიც გამოხატავდა ორ პატარა ჩახუტებულ ბავშვს. წერს: შევწუხდიო, რადგან ბავშვებს ისეთი კუნთები აქვთ, რომ ამას თავისებური სპეციალური ცოდნა უნდაო. იეშმაკა თქვა, რომ ვერ იშოვნა ბაღში შესაბამისი ზომის მარმარილოს ნატეხი, მაგრამ იპოვნა იოანე ნათლისმცემლის შესაბამისი მარმარილო. როდენი მიუხვდა ეშმაკობას, თუმცა გაიღიმა და დათანხმდა, იაკობ ნიკოლაძე წერს.
სულ მახსოვდა როდენის ნათქვამი: მე ვერ ვნახე ისეთი მოქანდაკე, რომელსაც გაეგო ჩემი პრინციპებიო, და აი მე მინდოდა მეჩვენებინა, რომ გაგებული მქონდა. გადავწყვიტე ისე გამეკეთებინა იოანე ნათლისმცემლის თავი, როგორც ამას გააკეთებდა როდენი გუშინ რომ გაეკეთებინა. დავიწყე მუშაობა და 40 დღეში დავამთავრე. მუშაობდი როდენის ახალ პრინციპით. ღრმა ადგილებს მე ვავსებდი, მარმარილოს ვტოვებდი. ასე რომ სინათლე და რეფლექსები ერთმანეთს ეჯიბრებოდნენ. თმაც დავტოვე ველურ მარმარილოს ზოგადი მოხაზულობით.
როდენმა მოიწონა იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევარი, 600 ფრანკი გადაუხადა და სამსახურში მიიღო. მოქანდაკე რამაზ გურგენიძე ამბობს, რომ იაკობ ნიკოლაძეს როგორც მოქანდაკეს ყველა მასალით შეეძლო მუშაობა, რაც ეროვნულ გალერეაში წარმოდგენილი ექსპონატებითაც დასტურდება.
თიხით მუშაობა რეგულატი მოშემდეგ ის თაბაშში და მარმარილოში გადაკვეთა. არა, არის შემორჩენილი, რომელიც დღემდე თიხაში არის შემორჩენილი. აი მაგათა დაგერო პორტრეტია. ეს პორტრეტი იყო თიხაში. და ეხლა შვილიშვილმა და მისმა მეგობარმა ერთად მოქანდაკე ლევან ჩადინშვილმა გადაიტანეს თაბაშში. ეხლა თაბაში, მაგრამ თიხა თვითონ შენახული არის სხვა პორტრეტების, რომელიც თიხაში და ამდენი წლების მანძილზე არ დაშლილა. ბრინჯაოში აქვს იგი ექიმი თოფურიას ქანდაკება, რომელიც ჩამოსხმული არის საფრანგეთში, ჩამოსხმული აქვს წყინვალი ხანის პორტრეტი არის ძალიან.
ასევე ბრწყინვალია აკაკის პორტრეტი ოპერის ბაღში, ეგნატე ნინოშვილის ბიუსტი ეროვნული გალერეის გვერდით, მარმარილოში გამოთლილი ჩრდილოეთის ასული. იაკობ ნიკოლაძე თავად ამბობდა, რომ ქანდაკებაში რამდენიმე ხელობის ცოდნაა საჭირო: მუშაობა ქვაზე, ბრინჯაოს ჩამოსხმა, რკინის მოღუნვა და ჩონჩხის გაკეთება. და რადგან იცოდა, რომ საქართველოში დაბრუნების შემდეგ ამ დამხმარე ხელოსნობის მცოდნე არავინ ეყოლებოდა, ყველაფერს თვითონ სწავლობდა. ასე ისწავლა მარმარილოზე და ქვაზე მუშაობა, ალებასტრიდან ჩამოსხმა და სხვა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვნად მიაჩნდა ქვაზე მუშაობის ცოდნა.
იმ კლდის ნატეხმა, რომელიც ხანდისხან წააგავს რომელიმე პირუტყვის ან ადამიანის სილუეტს, ჩაუნერგა ადამიანს ქანდაკების აზრი, რომ დაესრულებინა ის, რაც შემთხვევით წარმოშვა ბუნება. მაშასადამე ქვას თვითონ შეუქმნია მოქანდაკე. ამიტომ საჭიროა მოქანდაკემ იცოდეს ქვაზე მუშაობა.
იაკობ ნიკოლაძე როდენთან 15 თვე დარჩება, გააკეთებს სამ ქანდაკებას და საქართველოში დაბრუნდება 1908 წელს. როგორც ეკაკ იგნაძე, ეროვნული გალერეის მართველი და გამოფენის კურატორი ამბობს, იაკობ ნიკოლაძე საქართველოში დაბრუნდა კონკრეტული მიზნით.
საქართველოში ბრუნდება მას შემდეგ, რაც შეიტყო ილია ჭავჭავაძეს მკვლელობის შესახებ და მას ცოტასვე უჩნდება აზრი, სურვილი, რომ დადგას ილიას ძეგლი. ამის შესახებ მან შეატყობინა წერაკითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების მდივანს, სამსონ ფარცხალავას, ჩამოვიდა და წერაკითხვის საზოგადოება მოჰკიდა ხელი ამ საქმეს. ეს იყო დაკავშირებული დიდ ფინანსებთან. წერაკითხვის საზოგადოებას ამის თანხა არ ჰქონდა და მთელ საქართველოში დაიგზავნა წერილები თხოვნით, ვისაც რამდენი შეეძლო შეეწირა ამ საქმესთვის. და აი ასე ეს 6-წლიანი პროცესი 1907 წლიდან 1913 წელს გაიხსნა საბოლოოდ ეკურთხა ილია საფლავი მთაწმინდაზე, არც არაჩვეულებრივად საინტერესო ისტორია ქართული საზოგადოებისა.
ილია ჭავჭავაძის საფლავის ძეგლის, ანუ მწუხარეს საქართველოს შესახებ, იმთავითვე ბევრი მოსაზრება გამოითქვა. 1922 წელს, როცა იაკობ ნიკოლაძის შემოქმედებითი მოღვაწეობის 25 წლის იუბილე აღინიშნებოდა, ერთ-ერთი პერიოდული გამოცემა წერდა.
ამ ძეგლს შენახული აქვს განსაზღვრული აზრი, განსაზღვრული იდეა. იგი საქართველოს ცხოვრების ერთი სამგლავიარო ფურცელთაგანია. მემატიანე თითქო იქვე, უბადურ მამადავითის მთაზე აგებულ სენაკში წერს ქართლის ცხოვრების სისხლით სავსე სტრიქონებს, ხოლო მომავალ საუკუნეთათვის იგი ჩამოკვეთილია ჩვენი მაესტროს მიერ დამაფიქრებელ და ცრემლების მომგვრელ მწუხარე საქართველოდ.
იაკობ ნიკოლაძის ერთ-ერთ საუკეთესო ნამუშევრად მიიჩნევა მეთორმეტე საუკუნის ქართველი პოეტისა და მოაზროვნის ჩახრუხაძის პორტრეტი, რომელიც მოქანდაკემ 1944 წელს 65 წლის ასაკში შექმნა. გერონტი ქიქოძე 1946 წელს გამოცემულ წიგნში ეტიუდები და პორტრეტები წერდა.
ჩახრუხაძის პორტრეტი ამტკიცებს, რომ იაკობ ნიკოლაძე იმ ხელოვანთა რიცხვს უნდა ეკუთვნებოდეს, რომლებიც შემოქმედებით ენერგიას ინარჩუნებენ თავიანთი სიცოცხლის უკანასკნელ დღეებამდე. იმის და მიუხედავად, რომ თავისი გარეგნობით ცოტა არ იყოს გაცოცხლებულ ასურულ ბარელიეფს მოგვაგონებს, თავისი პიროვნებით და შემოქმედებით თანამედროვე თბილისის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენს.
ჩახრუხაძის პორტრეტზე მუშაობის პერიოდს იხსენებს გურამ ნიკოლაძე, მოქანდაკის შვილთაშვილი და იაკობ ნიკოლაძის ნამუშევრების კოლექციის მენეჯერი.
მისი ქალიშვილი თეონა შევიდა სახელოსნოში და ხედავს, რომ იაკობი სარკეში უყურებდა რაღაცა თავის თავს, იმას ზეწავდა ჩახრუხაძე, თავის თავს უყურებდა სარკეში და რა შევიო, შენ თავს აკეთებ მამაო, კითხა. არაო, აი წერს უყურებო, წერსო, წერები რანი იყო და წერს უყურებო, აი როგორ წერი, როგორ ლაგდება, იმას უყურებო. მაგრამ პრინციპში ზოგადი პორტრეტი, როდესაც არის განზოგადებული პორტრეტი რაღაცა არა კონკრეტული პიროვნებისა, ის ასე თუ ისე მაინც ავტორს ემსგავსება, მიუხედავად იმისა, მისი სურვილია ეს თუ არა.
იაკობ ნიკოლაძის ხმამაღლა ნამღერი, ასე ქვია ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტ, ჩემი კოლეგის ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტს, რომლითაც დასრულდა დღევანდელი ჩვენი გადაცემა, რომელიც იაკობ ნიკოლაძის საიუბილეო გამოფენას მიეძღვნა. ეს გამოფენა გაიხსნა 29 ნოემბერს საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დიმიტრი შევარდნაძის სახელობის ეროვნულ გალერეაში. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას, ყოველ სამუშაო დღეს გვისმინეთ. ტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ხვალამდეგე მშვიდობებით, ნახვამდის.
დასრულდა თავისუფლების ერთი საათი, გიორგი ვახარიას ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც ამჯერად ჩვენ გავიმეორეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. Your skin touching my skin in the morning, smelling like sun on the water. What could be wrong with this? Catching my breath, isn't easy.
feels like you're breathing for me. Something is wrong with this. We're close, maybe too close for comfort. And if I'm really honest, I'll never get used to this. Against my nature, credit for good behavior, baby, just give me some.